Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Když jsme zhruba před 15 lety začali v neziskové organizaci Postbellum poprvé nahrávat vyprávění válečných veteránů, převážně z východní fronty, byli jsme poněkud zaskočeni, kolik těchto lidí, než se dostane ve vzpomínkách k bitvám, prošlo sovětskými lágry. Na úvod malý sestřih toho, co nás tenkrát překvapilo. A prosím, není se čemu divit. Tito lidé o tom, co v gulazích zažili, mnohdy poprvé vyprávěli právě nám. Za komunistů se neodvažovali, aby nebyli stíháni pro pomluvu Sovětského svazu a tudíž za propagaci fašismu.
Za nelegální překročení státních hranic odsuzuje se na 3 roky trudových lagerej NKVD SSR. No přivedli nás do toho lesa a říkají, i vot zdeť bude tvaš dom. Ještě budeš pracovat, až vzdechneš.
Otevřeli si velké vrata a řekl, rusky vám to řeknu, predupreždaju, šak vpravo, šak vlievo, streljaju bez predupreždenie. To znamená krok vpravo, krok vlevo. Střílim bez upozornění.
Vy jste mladým, je to hamba, a je to ani při našich dětech, kármér vykládá. Ty kolikrát mě znásilnili, když jsme přijeli na místo. 10letého holku znásilnili, nedívali se, takový hovada, přímo ve vagóně.
Příbězích československých vězňů sovětských gulagů jsme s kolegou Adamem Drdou připravili nejeden dokument z cyklu Příběhy 20. století. Najdete je v rozhlasovém internetovém archivu. A také na Paměť národa jsme uložili jejich celé vzpomínky. Možná se ptáte, proč zmiňuji gulagy na začátku pořadu, který se chce věnovat východní frontě druhé světové války. Ono to totiž nejde jinak. Nemalou část československé brigády tvořili lidé právě z těchto lágrů. Je také mnohem více pochopitelné, proč veteráni z východu vypráví, že šli do války s nadšením, toužili bojovat a rvát se za svobodu. Prostě proto, že okusili na vlastní kůži, co je to být zbaven důstojnosti, být ponížen přepočítáváním na koňskou sílu a především, co znamená přijít o svobodu.
My jsme se radovali. Ta hymna povzbuzovala člověka k tomu, ke ctění se pomstit Němcům. A my jsme brečeli.
Zůstali jsme ležet. Pustili jsme je do našeho týlu. A když jsme je pustili poslední tank, tak já jsem prázdno. 2 tanky byly v tu ranu pryč a oni křičeli, Ježíš Marie Čechy, Schweinerein. Já jsem povídal, jen dobře tě tak. Víte, že všichni 100 tanků jsme zvládli? Takže my jsme nechali ráněny a střílali jsme a mlátili jsme. Který žil Němec, tak když mi řekl Schweinerein Čechiš, tak jsem ho tak nakopla.
Vzpomínky československých vojáků z východní fronty druhé světové války bývají až těžko uvěřitelné. Musíme si uvědomit, že mohou být zatížené minulostí. Tito vojáci se za bývalého režimu stali téměř symbolem česko-sovětského přátelství. Mnozí z nich do jisté míry papouškovali to, co jim prorežimní historikové diktovali. Kdyby některý z nich vybočil, vyprávěl třeba o gulagu, válečné politické propagandě, politické šikaně, se zlou by se potázal. Riskoval by vyhazov z práce, úřední šikanu nebo dokonce kriminál. Například válečný veterán Vasil Korol, někdejší vězeň gulagu, který zemřel letos ve věku 92 let. Dlouhá léta vedl na Smíchově trafiku. Bál se svými zákazníky mluvit otevřeně, vyprávět svůj příběh pravdivě. Na úřadech ho nutili v jeho vlastním životopisu lhát.
Když jsem přišel a žádal jsem být, aby mi dali být, tak napište životopisu. Tak jsem napsal, že byl jsem 3 roky na Sibiru. A oni mi řekli, soudru, to nemůžeš psát, že jste tam byl zahořený. Tak jak pořád, ty jste říkala teď, abych napsal pravdu, tak tam jsem napsal tohle. No tak co tam? No tak tam napište, že pracoval jste u přátelení zemi, víš tohle, no. No takhle. Tak se místo toho, že jsem byl založený, tak jsem napsal, že pracoval jsem u přátelé země.
Vypráví Vasil Korol, Čechoslovák z podkarpatské Rusy. Dodnes je mezi válečními veterány téměř tabu vyčítat cokoliv slavnému veliteli generálu Ludvíku Svobodovi. A už vůbec není v těchto kruzích možné říci, že během vojenského východního tažení docházelo k dezercím, vraždám a znásilnění. Umírali stovky civilistů, včetně žen a dětí. Tady můžeme zmínit známý a dobře zmapovaný případ z června roku 1945, takzvaný masakr na švédských šancích, kde vojáci prvního československého armádního sboru, například poručíka obraného zpravodajství Karola Pazura, povraždili 265 německých a maďarských civilistů, z toho 120 žen a 74 dětí. Taková po válce panovala nenávist vůči Němcům. Stále je mezi veterány politicky nekorektní o takových věcech mluvit, a pokud se něco takového vysloví, je člověk kárán, že kazí pověst hrdinu. Mnozí váleční veteráni, kteří se rozpovídají, se k těmto věcem dostanou. Prosí však, abychom vypnuli nahrávací přístroje a nezveřejňovali to. A protože důvěra mezi námi a vypravěčem je velmi důležitá, ctíme jejich přání. Mnozí pamětníci s námi ale mluví otevřeně. Zmiňují se o politické propagandě na východní frontě. Vyprávějí, jak byla československá armáda pod Sověty spolitizována. Mluví o vlastních chybách a chybách velitelů. A jak s nimi komunistický režim zametl. Byť se nedá z následujících příběhů celé slavné východní tažení zobecňovat, stojí za to si tato vyprávění poslechnout. Následující dokument vám tedy nabídne krátké epizody, osudy, kterými chceme ukázat, že ne všechno bylo za války tak heroické. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Výjimečný příběh nám vyprávěl brigádní generál ve výslužbě Alexander Bär, který se narodil roku 1917 ve Vranově nad Topolnou na Slovensku. Krátce potom, co se Slovensko v roce 1939 osamostatnilo a stalo se nacistickým satelitem Německa, se rozhodl utéci do Anglie přes Švýcarsko. Na hranicích ho zadrželi a deportovali do Německa, kde byl vězněn, ale jakožto se Slovákem se s ním příliš nehodlali zabývat. Se čtyřčlennou eskortou ho deportovali zpátky na Slovensko, jenomže vězňů bylo kolem 30, a tak se mu podařilo využít nepozornosti eskorty a prostě z vlaku zmizet. Tentokrát se rozhodl směřovat do Polska a dál do Sovětského svazu. Na cestě se náhodou potkal se skupinou dalších uprchlíků, mezi kterými byl i postarší muž. Ukázal se, že se jedná o významného politika, známého komunistu, senátora Antonína Zmrhala, pozdějšího komunistického ministra vnitřního obchodu. A tak s touto protekcí šel Alexander Bär do Sovětského svazu. Všechno šlo mnohem snadněji. Byli přijati jako významní hosté. Pro některé komunisty měli Sověti porozumění. Ubytovali je v carském sídle.
Říkám to otevřeně a upřímně. Přijeli jsme s Mrhalem, za Moskou byl nějaké bývalé carské sídlo. Musím říct popadě, my jsme se tam dostali náhodou, jenom protože jsme prakticky nad tím Mrhalem šli. Tak jestli je to protekce, neprotekce, prostě byli s nima, vzali nás tak, jako lidi, které s tím přijeli tam.
Alexander Bär byl zaměstnán v jedné textilní fabrice. Gulag se mu vyhnul. Jakmile se v Sovětském svazu začala tvořit československá armáda, přihlásil se do ní a prošel výcvikem v Buzuluku. Zraněn byl okamžitě v bitvě u Sokolova, kde velel minometnému roji.
Ve večerních hodinách jsme zaútočili na Sokolovo, kde jsem byl také raněn. Nechci mluvit o tom, byli jsme nasazeni do těch vagónů a ležel jsem v Mičurinsku v nemocnici. V Mičurinsku, když jsem ležel jsem tam, nejdřív nevěděli, o koho jde. Tam ležel mimochodem v Mičurinsku taky známý Rajcin, který byl taky raněný tam.
Bedřich Rajcin a s ním i Karel Vaš se stali na východní frontě velmi obávanými veliteli takzvaného obraného zpravodajství. Rajcin, agent NKVD, později v roce 1952 komunisty popravený ve vykonstruovaném procesu s údajnými židovskými velezráci vedenými Slánským, byl strůjcem mnoha křivých obvinění, zlikvidoval stovky vojáků, kteří s ním prošli celou východní válečnou anabází. Alexander Baer byl nepochopitelně po zotavení přemístěn na štáb Rudé armády v Kursku. Je to možná jediný Čechoslovák na ruském velitelství v této slavné tankové bitvě. Baer však měl na starosti tlumočení vyslíchaných vězňů.
Bylo mě řečeno, kolik jazyků ovládáte. Tak se říká, že mluvím maďarsky, německy, částečně anglicky. Bylo mě tam přiděleno, že budu vyslíchat zajatce. Já k tomu nemůžu ani dneska se vyjádřit. Taky jsem tlumočil některé věci do ruštiny těch zajatců. O tom se málo ví.
Jak tedy vypadala bitva u Kursku z pohledu tlumočníka a co se vlastně po německých zajatcích chtělo? Co výslecháře sovětské tajné služby NKVD zajímalo?
To bylo šílení. To vemte 1500 tanků německých, 500 tanků ruských. A to ten rámus, to dělosvětská palba, ty letadla, to je kotel. Vždycky to byl kotel. To bylo otřesné. Ten, kdo tam byl, jak říkají, nemůže na to zapomenout. Tam není Týl. Ten štáb frontu byl v malé vesnici. Jmenovalo se to Krásné selo. Oni se ptali, já jsem to tlumočil, či praktický výslech o množství obrana, zásobování, odkud berou náboje, jak jsou spoje s letecem.
Po bitvě u Kurska Alexandra Baera Sověti propustili k jeho jednotce, tedy řekněme na srozuměnou ke Svobodově armádě, která se právě přemístila z Buzulku do Novochoperska. Baer prošel bitvami u Kyjeva, Žaškova, Bílé cerkve a dostal se až na pověstnou Duklu.
Rusové nepočítali jít přes Duklu, to každý věděl, ale Slovenské národní povstání vypuklo, ta pomoc honem rychle mění taktiku, mění směr. Není tohle, čili byla vytvořena ta armáda Jeremenka, Malinovského. No kdo jiný má jít s nima, když to je Československá jednotka. Tak Česká jednotka byla s tou Malinovskou armádou prakticky převedena taky přes Duklu. Že to bude krvavý boj, že to bude těžký boj, to každý věděl. Jenomže se počítalo s tím, že slovenské jednotky, které byly tam, že ty uvolní tu cestu a že to do Prešova budeme prakticky třetí, čtvrtý den budeme v Prešově. Jenomže Němci odzbrojili, ta byla zrada, o tom se nemá mluvit, ale že zrada nějaká tam byla určitě, že Němci je odzbrojili. A to byli slovenští fašoni, kteří tam byli. A tím pádem ten boj místo pár dnů prakticky trval několik týdnů.
Alexander Baer se spletl, když mluvil o armádě Malinovského. Jedná se o 38. armádu generála Moskalenka. Nicméně jinak je jeho analýza poměrně přesná, potvrdil mi historik z Brněnské univerzity obrany František Hanzlík. Pro přesnost je nutné doplnit, že Ludvík Svoboda nenesl v tu chvíli velitelskou odpovědnost, ale byl to generál Kratochvíl, působícím pod štábem Rudé armády. Původně se počítalo s úderem na nacistické Německo přes Polsko směrem na Berlín. Druhý plán pak vedl přes Maďarsko. Na kopce Dukly přes nesjízdný ukrajinský terén se jít prostě nemělo. Podle historika Hanzlíka by bylo až příliš jednoduché s tím, co o Dukle dnes víme, hodnotit sovětské rozhodnutí jednoznačně špatně. Tenkrát se předpokládalo, že dvě slovenské armádní divize prolomí německou obranu a otevřou cestu přes Duklu. Pomoc slovenskému národnímu povstání bylo čistě politickým rozhodnutím, jenomže podle historiků ve zcela nevhodné době. Vyčerpané armády východního frontu nutně potřebovaly doplnit zásoby. Logistika vázla, vojáci potřebovali alespoň 3 týdny na přípravu tak těžkého přechodu hor. A takový čas neměli. Slováci potřebovali pomoc okamžitě. Ztráty na Dukle byly obrovské. 6500 vojáků na straně československé armády bylo vyřazeno z boje. Z toho asi 800 až 1000 padlo. Na straně Sovětského svazu to bylo 80 tisíc, z toho skoro 20 tisíc lidí zemřelo. Alexander Baer, když se ho zeptáte, jak vzpomíná na dukelský průsmyk, kde velel jako poručík tankové jednotce, odpovídá způsobem, kterým odvádí pozornost od detailu. Vypráví o tom, jak dnes pravidelně navštěvuje toto pietní místo.
Hrozný. O tom, ale to ve válce musíte počítat s tím, že spadnete, nebo budete raněný, nebo těžce raněný. A budete invalida na celý život. Tím se počítalo. To jsme si říkali, než zůstat invalidou, tak radši padnout. Dneska, když jsem jdu na Dukly, jak jsem tam byl, tak jsem naši šli na ten občar. Říkám, já tam nejdu. Proč, Sašo? Jsi byl důstojník, velel si tady. Říkám, já na to nejsem zvědav. Já jsem tam byl, zažil, padl kamera, nejdu tam. Já to, oni tam šli, kdo to neznal. Ten, kdo to znal, nebyl jsem sám, říkám, nejdem. Nemám zájem hrabat se do koty 534. Když žili důstojníci, kamarádi, jako Drnek a tyhle Šmoldas, a tyhle, tak vždycky jsme zůstali dole, nejdem tam. Byli jsme vodku nebo slivovice, jak jsme radši si vypili. Není nic horšího, než vidět hrobí. Takže znáte jména, víte, jak to bylo. No a dneska, tehdy padl, vzal jsem na vědomí, šel jsme dál. Dneska už člověk o tom promítá, uvažuje a říká se chudáci. No. Obětovali své životy. A zejména při dnešní situaci, tady se mluví o vlastenectví, takže o vlastenectví se vůbec nemluví. Tady je politika v celém státě.
Posloucháte Dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Podle Jiřiny Tvrdíkové, někdejší zdravotnice na frontě, velitelé věděli, do čeho se pouští, když s jednotkou stáli na úpatí Dukly.
Dukla byla utopená v krvi. Já když jsem šla, tak takhle v krvi jsem šla. My když jsme přišli k hranicím a Svoboda se mě ptal, co jako vidím tam. Říkám, no vidím křoví. A já říkám, tady se bude táto, my jsme mu říkali táto. Tato, tady se bude těžko bojovat, jsem pál takovým křovi. To nebudeme vidět, kde je nepřítel a kde je náš. A on povídá, moje zlatá holka, to není křovi. A co to je? Povídá, to jsou německý minometky a děla a tanky. Ty jsou zamaskovány s větvama a budeš vidět ten tanec. My jsme ráno měli v noci, ve 2 hodiny jsme měli útok na tu Duklu. To jsem teprve poznala.
Vypráví Jiřina Tvrdíková, která byla na Dukle vážně zraněna do páteře. Lékaře se svým zraněním navštěvovala ještě na konci 60. let minulého století. Jiný válečník, bývalý vězeň Gulagu, stejně jako už zmíněný Vasil Korol a Jiřina Tvrdíková, Jan Plovajko, někdejší účastník bitev o dukelský průsmyk, je na rozdíl od nich čerstvým nositelem nejvyššího státního vyznamenání Řádu Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. Tento muž se neostýchá a poměrně ostře kritizuje východní tažení a velitele Ludvíka Svobodu, v té době velitele 1. brigády. Jan Plovajko se domnívá, že Sovětům a československému velení šlo o to zbavit se lidí, kteří nesli svědectví o gulazích a o sovětské totalitě.
Na Duklu? No co to je? Tak zbavit se těch lidí, protože to byl sami u guláku a tak dál, že tam nahnali taky těch svých gaunerů, aby se je zbavili. I tak to můžete chápat, že poněvadž žáden, víte, taktický velitel by přes Duklu nešel. To byl jak Hannibal. Já nevím, jistě jste se učil, Hannibal, Alpi, prošel, a to byla horší jeho vítězství než porážka. Tak taky Dukla byla proto. Tak by nešel tolik lidí padl.
Ještě před 20 lety za komunistů nepřipadalo v úvahu takto o Dukle mluvit. To by se dotkl nejcitlivějšího vlastenectví všech soudruhů, ale i svých spolubojovníků, čemuž se ostatně vystavuje i dnes. Jan Plovajko mluví mimo jiné o Dukle jako o příležitosti, jak se komunisté v této východní armádě zbavovali nepohodlných osob. Ví, o čem mluví, a jeho slova nepřímo potvrzují i historikové. Na frontě totiž působila takzvaná trestní jednotka, která byla nemilosrdně nasazovaná do předních linií. Vojáci z této jednotky, označení za odhalené německé špiony, zločince, reakční živly, zbabělce, měli takřka jistotu, že nepřežijí. Buď je zastřelili Němci, dobře zakopaní v kulometných střílnách, nebo je zezadu popravili polní četníci ze zvláštního oddílu obraného zpravodajství. Jeden z velitelů OBZ, Karel Vaš, k tomu před několika roky řekl.
Byli jsme ve styku se sovětskými orgány, od nich jsem se učil dělat, jak se to dělá. My jsme byli podřízeni sovětské armádě.
Jak jste poznával ty špiony?
Podívejte se, my jsme jako... To už... Tak já se nepamatuji, jak jsme poznávali ty lidi, ale například, když jsme byli na tom území Slovenska, německá armáda vysazovala do Týlu, našeho Týlu, anebo Týlu sovětské armády, vysazovala diverzanty, skupiny. A na ty skupiny my jsme nasazovali oddíl ZO, se jmenoval. Ten zvláštní oddíl měl ještě jednu funkci důležitou na území východního Slovenska. Tam už se prováděla mobilizace. A poněvadž nastupovali mnozí Slováci, kteří politicky byli slabí, ani ryba, ani rak, my jsme museli, poněvadž jsme bojovali, tak jsme je zasadili do boja. Oni někdy utíkali. My jsme museli první linii naši hlídat, aby nám neutekli. Podle sovětského vzoru jsme to dělali, to je jasné, jo. Český zahradit zagred odriad. Prostě, když první linie byla nasazena, ti lidi byli hlídani a byli hnáni dopředu.
Karel Vaš, někdejší velitel defenzivního oddělení obraného zpravodajství. Rozsudky, které vojáky dostávali do trestného oddílu, prostudoval brněnský historik z Univerzity obrany František Hanzlík. Z nich vyplývá, že se v tomto oddílu v první linii nacházeli i lidé pouze kritizující sovětské velení, nedostatek střeliva. Rozsudky podepisované velitelem OBZ Bedřichem Rajcinem ani neskrývají podstatu. Prostě za hanobení Sovětského svazu a reakční postoje byli vojáci degradováni a vyslaní do boje na téměř jistou smrt.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Skutečné peklo vojáci zažili na pověstné dukelské koutě 534, dominantě nad městečkem Dukla. Tady došlo k nepředstavitelné situaci. Vojáci útočili do kopce na německé střílny, po těžkém boji a mnoha ztrátách vrchol dobili. Stačil jeden německý útok a vojáci československé jednotky prchali střemhlav dolů, aby zase s těžkými ztrátami kotu dobili, vzpomíná Andrej Koba.
Tam hodně skutečně padlo vojáků. Ta kóta prakticky přecházela až 7x z jedných rukou do druhých. To znamená, vždycky jsme dobili tu kótu a zase Němci se začali protiútok, srovu nás srazili z té vyšiny, než jsme se připravili a za několik hodin znovu jsme prováděli útok. To znamená, že tam padlo prakticky nejvíc vojáků. No, já jsem naštěstí tam nebyl ani raněn.
Andrej Koba byl zraněn až o něco později na slovenském Vyšším Komárníku, kde se dostal se spolubojovníky do minového pole. Jeden z nich minu odpálil, zahynul a Andrejovi to málem utrhlo obě nohy. Zatím jsme v Postbellum nenatočili snad jediný příběh vojáka z východní fronty, který by nebyl zraněn. Andrej Koba je jeden z mála, který si na kótu 534 pamatuje. To není případ Vasila Kolbasňuka, který velel útočícímu družstvu. Na jeho zranění se ptal kolega z Postbellum Lukáš Krákora.
To vaše nejtěžší zranění hlavy, to se stalo na té kótě 534?
No právě, že jsem jako říkal, jak mě to, se mnou to prašilo hned. To odehrálo se pár vteřin už.
Vy jste dostal zásah do hlavy.
Do hlavy prašilo.
Ten vás tedy ale bolel, jak říkáte, jako štípnutí.
To nebylo nic, jenom jako pichnutí. Tak ještě pamatuju si, že vypadl mi samopal a že jsem volal veliteli rotnému Kostaňukovi, že mě nějak je blbě, že si veme druhou četu, i moji četu. Ale měl jsem vědomí, že já jsem křičel, půjdeme do útoku dál. A jak jsem si, bylo mi teplo hrozně, a jak jsem si utřel, jak jsem bral řemen, a teď vidíte, co červený krev, já se pojďte, já měl tady potouček tohleto. Tu padem, já jsem spad a já už si nepamatuju si nic.
Vasil Kolbasňuk utrpěl vážné zranění hlavy. Byl přímo v útočící jednotce a kvůli zranění si nic z bitvy o korpu 534 nepamatuje. Mimochodem vypráví, že ho na frontě degradovali, čímž nepřímo potvrzujeme, že do prvních linií se dostávali vojáci, na které komunisté z OBZ ukázali. Nevíme přesně, proč Kolbasňuka degradovali a ponižovali ho strháváním lvíčka, českého symbolu na uniformě. Prostoře ký Vasil Kolbasňuk nejspíš kritizoval, co se Sovětům nelíbilo.
Dali mě tam rotného, no já jsem, dostal jsem si do Jasiny, no a tam mě právě komunisté trhali na remeníky, lvíčka, Čechy ven. Potom je i snacha vyčítal, že já nechtěl tam jít, já jsem říkal, jedno mě tam je, trhali na remeníky, to já mezi tím nechtěli Sovětský svaz. A teď by utekli všichni.
A co to bylo za lidi? Ukrajinci?
Ukrajinci!
Říká se, že na Dukle Sověti hnali tisíce vlastních vojáků, často s nedostatečnou zásobou střeliva proti německým kulometným hnízdům. Němci přestali střílet buď, že jim došla munice, nebo že přes navršená, rozstřílená těla prostě neviděli útočící nepřátelské vojáky. Sem tam se říká, že Sovětům bylo prostě jedno, kolik lidí zemře. Lidí měl tento národ vždycky dost. Podobná hodnocení někdejšího poručíka Alexandra Béra iritují.
Tak musím přiznat, že v té ofenzíve Rusům bylo jedno, kolik jich padne. A dobít se to musela, ale to je válka. A když někdo to kritizuje, jich je moc a proto mohli dovolit, to není pravda. Když forcirovali u Dunkerku, taky masově tam padali lidi. Ale o tom tak nemluví, že prostě ten Montgomery a tyhle jich hnali vědomě při tom forcirování, že prostě tam padnou tisíce a tisíce. A to je ta válka. Já nemůžu snášet, když někdo kritizuje, že Rusům bylo málo, jim bylo jedno. To není pravda, že jim to bylo jedno. Ale stala otázka tak, máme se vzdát a neútočit, nebo prorazit frontu.
Rozčiluje se brigádní generál ve výslužbě Alexander Bär. Mnozí vojáci, váleční veteráni vyprávějí, jak strašná byla cesta na frontu, na Duklu. Všude viděli mrtvoly, ožrané od lesní zvěře. Tak vypadalo bojiště, kde umírali tisíce sovětských vojáků. Těla se prostě už nedala odklízet, vzpomíná na otřesné zážitky Josef Brabec.
My jsme byli většinou po lesích, tak z lesa jsme vyšli a jak si šlo se na frontu. V některých místech, bo les byl rozbitej, taky vím, a smrad tam bylo zabitých lidí, těch mrtvých. No tak jsme si zakouřili a jinak tak se kouřit nemělo přeci. To jsme pochodovali. Zakouřit a tak jsme kouřili. No a šlo se, a přešlo se takový úsek možná kilometr, dva. No a zas už ten smrad se poděl. Jo. A tam no, nebylo komu to zakopat pevně. A potom líšky, v lese takhle, líšky šli na člověka něco hroznýho. Ty žrali, jo, mrtvolí, jo. Když byl špatně zakopaný, tak ho vyhrabali, no a sežrali ho trochu.
Vzpomíná volinský Čech Josef Brabec, který byl raněn do ruky, málem umřel na otravu krve. Když se dostal do polní nemocnice, zjistil, že z 11 pacientů ve stanu přežil pobyt v tomto krvavém zařízení jen on sám. Po válce se repatrioval z Volině do Československa a začal soukromně hospodařit. V roce 1958 v uvozovkách dobrovolně vstoupil do JZD, kde pracoval až do důchodu. Desátník ve výslužbě Rostislav Čech se narodil v roce 1925 ve městečku Dubno na Volini. Kousek odtud, v Rovně, proběhla asi největší rekrutace do východní československé armády. Na Volini žila za války asi 40-tisícová československá menšina. Skoro 10 tisíc z nich šlo do zbraně, tedy každý čtvrtý nastoupil do této svobodové armády. Z toho bylo skoro 600 žen.
Ojna, ojna, hory, tam ženčižnu.
Tuto píseň naspíval asi před 4 roky pro náš dokumentární cyklus válečný veterán z východní fronty, volínský Čech Jiří Hofman. Na harmoniku ho doprovází můj bratr Matěj Kroupa, mimochodem autor znělek, které znáte z našeho pořadu.
Hej, dolinoju, hej, široko moju pozakidu.
V prastaré ukrajinské písni známé mezi voliňáky se zpívá o průvodu legendárních záporožských kozáků. Vpředu je vede vojevůdce Dorošenko, vzadu vojsko doprovází kozák Sahajdačný. Oba velitelé se ve skutečnosti nikdy nemohli potkat, ale jsou opředeny všemi možnými příběhy jejich hrdinských válečných činů. Touto písní, jako by si voliňáci dodávali odvahu jít za války do hrdinského boje za svoji domovinu, Československo.
А позаді Сагайдачний, що проміняв жінку за тютюн та люльку необачний. Гей, долиною гей, широкою необачний.
Na tyto neskušené, velmi špatně vycvičené sedláky a řemeslníky z Volině čekaly bitvy, kde neměli prakticky žádnou šanci. Jednou měli obsadit dukelskou vesnici Machnovka, podle Sovětů daleko od fronty. Jeden z velitelů, generál Kvapil, historikovi Františku Hanzlíkovi říkal, že právě tady byl nasazen proti vojákům zvláštní oddíl polního četnictva, který měl zabránit dezertérům v šíření paniky. Stalo se tam něco nepředstavitelného. Vesnice byla prázdná, vojáci sundali helmy, zbraně opřeli o sebe a šli na výdej polévky. Nikdo netušil, že hned za vesnicí leží skvěle zastřílené německé dělostřelectvo. Pro voliňáky to bylo skutečně první bojové nasazení. Josef Pokropa měl štěstí, německý útok minometné palby nezažil, přijel na místo až krátce po prvním masakru.
Poručík Rosenzweig řekl, nasednout, v životě jsme tak nikdy rychle nenasedli na to, na Štrubaker, on si sedl k šoférovi, že jo, a jeli jsme zpátky zase do té obce Machnovka přes ten potok. A uprostřed obce stál ruský generál s pistoli, zanímajte oboronu. Než to dořek, už vyzdali míny. Už jim dali echo, že v Machnovce jsou vojáci, tak už tam mezi nás padaly míny. Tak přes tu sáčku jsem takhle přelít, spadl jsem do příkopa, tak to bylo takové lepší vítání prvního boje.
Vzpomíná Jaroslav Pokrupa, který jako snad většina jeho krajanů chtěla po válce soukromně hospodařit. Nic jiného mu nezbylo, než vstoupit do podbořanského JZD, kde pracoval až do důchodu. První zkušenost na frontě u Machnovky zažil i jeho krajan Rostislav Čech.
Jsme v Machnovce, se jmenovala, tam jsme dostali strašný příděl, jakož to bylo v dolíku, u dolí a okolo byly kopce, a tam byli Němci, tam by oni asi na nás čekali, nebo náhoda byla, tak prostě strašná palba, tam byl zbytečně raněných i zabitých. Už nikdo neviděl, co se děje. Všechno jsme šli v trojstupech, prostě 3 prápory, celá brigáda. Ráno nad ránem to bylo. To bylo šele, my jsme šli za šera a oni nás tak mlátili tak asi do 2 hodin dobrý. Pak se to nějak rozběhlo, něco jsme, prostě jsme se každý skoval kam, kde mohl, aby jsme nepřišli do té palby.
Na Dukle byl Rostislav Čech těžce raněn do hlavy. Po zotavení sloužil jako řidič. Po válce se usadil v Kolešovicích na Rakovnicku a začal soukromně hospodařit. Protože odmítl v roce 1953 vstoupit do JZD, byl zatčen. Dlouhému věznění se nakonec vyhnul jen díky prezidentské amnestii. Velmi podobný osud čekal na stovky jeho krajanů, kteří po strašných událostech z východní fronty netoužili po ničem jiném, než po klidném životě, který vedli před válkou na polské Volyni. Nikdo se tam ale vrátit nechtěl kvůli sovětské kolektivizaci. Ta ale po roce 1948 dorazila i do Československa.
U nás už se nehádáme, kdo má větší bolela. Všichni máme ruce kráci, nikdo není jenom pán.
Proto všichni se jde, pán, pán.
Voliňáci prchali před totalitou, kterou za války zažili pod nacistickou i sovětskou správou. Daleko neutekli. Tušili, že Rudá armáda sice s obrovskými ztrátami osvobozuje Československo, ale přináší sebou i strašnou ideologii. Jejich osvobozování vystřídá dříve nebo později okupace. Voliňáci tedy věděli, co Československo čeká. Tady se mi vybavuje vzpomínka volyňského Čecha Josefa Kulicha, který krátce po válce v uniformě zašel do jedné pražské vinárny. Vedl hovor s nějakým redaktorem, který si k němu přisedl a vyptával se ho na jeho zkušenosti ze Sovětského svazu.
Já vám řeknu, já neumím lhát a on si mě ptá, jaký otázky, jak to tady bude. Tam takhle a takhle to bude. On povídá, to nebude, my jsme kulturní národ. A já mu řekl, ano, přestože jste kulturní, tak budete dřív, než na Ukrajině Ukrajinci. Poněvadž budete vidět, co vás to může stát.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Už zmíněný Jan Plovajko sebejistě kritizuje tažení na východní frontě nejen z vojenského hlediska. Podle něj to byl absurdní konec války, jako by šlo jen o počet mrtvých. Vadí mu ale hlavně politika, která sehrála na konci války v armádě nemalou roli. Kvůli protikomunistickému přesvědčení umírali lidé v prvních liniích. Mimochodem na to vzpomíná i generál Tomáš Sedláček, československý důstojník vycvičený v Anglii. Na východě totiž zoufale potřebovali důstojníky a v Anglii jich naopak bylo moc. Tito vojáci ctili prvorepublikové masarykovské hodnoty, politickou angažovanost v armádě netrpěli a odmítali způsoby nově vzniklého osvětářského oddělení OBZ.
Pokud si vzpomínám například nadporučík Brhlík, který byl nejdřív v útobruku někde válčil, pak byl v Anglii a dostal se do toho transportu, tak ten tam padl hned nějak v prvních dnech. Nebo se mnou, já jsem to ty poslední dny táhnul s Tondou Hrenčinem, to byl nadporučík Dragon původně, jako i dlouhý blondiák, zubatý. A ten padnul asi druhý nebo třetí den nasazení. Taky se dostal k druhé brigádě a asi druhý nebo třetí den hned tam padnul. Ještě tam padnul z toho transportu Franta. Brňák to byl, si nespomínáte. Ty dva tam padly hned těch prvních dnech. A to bylo u druhé brigády a u té první nebo u té třetí to bylo obdobné.
Vypráví generál Tomáš Sedláček, laureát ceny paměti národa. Podle posledních výzkumů jsou zmapovány případy vojáků střelených v zákopu z blízkosti do temené hlavy. A to svědčí o popravě uprostřed bitvy. Jak už bylo řečeno, jedním z velitelů obraného zpravodajství byl už tenkrát obávaný Karel Vaš. V té době také voják, který, jak dnes říká, plnil pouze rozkazy sovětských kolegů, takže za nic nemůže. Jen se učil, jak se to dělá. Na Karla Vaše se dochovala řada dokumentů pocházejících z 50. let minulého století. Karel Vaš byl stejně jako jeho kolega Rajcin později souzen. Komunisté se těchto lidí prostě hodlali zbavit. Na Karla Vaše vytáhli prostřednictvím různých svědectví velmi prapodivné věci. K mnohým jsou záznamy, z nich se dočítáme například, že vlastníma rukama ubil vyšetřovance, pověřil vraždou své podřízené. Za to byl dokonce odsouzen v roce 1953, a to za trestné činy velezrady, vyzvědactví a spoluúčasti na vraždě, k trestu odnětí svobody na doživotí. Karel Vaš se hájil u soudu mimochodem i tak, že kdyby ho chtěli soudit kvůli jedné údajné vraždě nějakého vězně, že je to celé naprosto absurdní, protože tenkrát jeho oddělení bez soudu zastřelilo takových mnoho. Dnes Karel Vaš dokumenty a výpovědi svědků z 50. let minulého století zcela odmítá.
To bylo všechno vykonstruovaný lež. Prosím vás, já jsem si šestrovance ani nepřišel do styku. Vždyť já jsem byl ve funkci, já jsem nemusel vyslýchat. Poslední člověk, kterého jsem vyslýchal osobně, byl ten slovenský ministr, jak se jmenoval, Čatloš. Prosím vás, veškerý ten materiál z 50. let je makulatura dneska. To byla 50. léta. Víte, jaký měli lidi v 50. letech strach před pracovníky bezpečnostních orgánů?
Jen na okraj Ferdinand Čatloš byl slovenský generál a ministr národní obrany. Velmi kontroverzní postava československých dějin, autor plánů vojenského převratu na Slovensku a nastolení vojenské diktatury. Karel Vaš má jistě pravdu, že v 50. letech se procesy konstruovaly jako divadelní představení. Něco o tom ví. Byl prokurátorem u desítek z nich. Nejznámější jeho kauzou byl proces se slavným diplomatem a vojákem, dnes uznávaným hrdinou Heliodorem Píkou, kterého nakonec na Vašovu a sovětskou žádost odsoudil československý soud k trestu smrti. Karla Vaše můžeme nyní doplnit vyprávěním Jana Plovajka. Ten několik výslechů lidí z Vašova oddělení absolvoval. Vojáci, kteří byli těmto osvětářům z OBZ nepohodlní, byli vystaveni všemožné šikaně, sbírali se na ně materiály, udavačské dopisy, obvinění a podobně, a pak je lámali ke spolupráci. Tehdejšího poddůstojníka Jana Plovajka se rozhodli použít jako práskače. Chtěli po něm podepsat udání na svého dobrého přítele jistého Malouse, také poddůstojníka jednotky, se kterým sdílel ve výcvikovém ležení v Černovicích ubytování.
A povídá mi, poslouchej, tvůj bracha padl Kyjeva a ty bys vůbec už nemusel jít frontou a budeš mít nějaké křeslo na Podkarpatské Rusi. To byl komunista a agent NKVD Rusáku. A on soudru, dá si koňáček a tak dále. A já říkám, prosím tě, ty moc dobře víš, že já nepiji. A on, no tak dobrý, no kafíško a hned chtěl to, víte, a já už věděl, že to bude, tak nechtěl jsem s nima nic mi společného, tak říkám, jo, já když vypiju kafe, tak prostě žám mě balí, já nepiju, jsem to odmít. No a pak říká, no, tady posunul mi asi 3 listy, abych to podepsal. Já říkám, jo, ukáž to. Si přečtu, co to tam je. A teď tam o tom Malousovi. Poslouchat cizí rozhlas. Šiží to mezi vojákama. Že spojení se zahraničí. A takový ty volojní napsaný to. A já, jak to přečet, tak jsem se začal smát. Říkám, počkej, já tě trochu vyvedu z míry. Tak jsem se začal smát. A on půjde, tak zčervenal. Půjde, co se smíješ? Já říkám, já jsem věděl, že to on napsal, vykonstruoval. Já říkám, bodej bych se nesmál, co to zavolá, co to psal člověče. Člověče, já jsem myslel, že šlach trefí. On nemohl promluvit, ale ovlád se. A pak říká, tak ale ty to podepíšeš. Říkám, nepodepíšu. Páč, to je lež. Povídám, jak může poslouchat cizí rozhlas, když my ani rádio nemáme a bydlíme na jedné světice spolu. A ráno jsme spolu v kasárnách, pořád jsem s ním. Dokázat, kde chodí poslouchat, když pořád je se mnou. Víš, tak jsem tomu to vyvrátil. Tak nic, já jsem pozdravil, říkám, a nazdar. A jsem odešel. Za 3 dní zas mě pozval, zas víš, podívej se, kariéra a tak dále, a tak dále. Já jsem to odmítal, hotovo.
Když komunisté zjistili, že Plovajka nezískají na svoji stranu, rozhodli se jej zbavit pomocí vykonstruovaných obvinění. V polovině roku 1948 vtrhla do jeho důstojnického bytu v Trutnově skupina příslušníků státní bezpečnosti a provedla domovní prohlídku. Na základě nalezených a zabavených legálně držených zbraní a osobní korespondence bylo proti Plovajkovi vzneseno obvinění ze záškodnické činnosti. Podle rozsudku mu byl na několik měsíců snížen plat a nakonec byl z armády tento nižší důstojník vyhozen. Po takzvaném vyakčení z vojska si Plovajko jen stěží hledal zaměstnání. Pokud nějaké získal, byl velmi často rychle propouštěn na základě informací, které za ním na pracoviště takzvaně doputovaly. Do konce 70. let, kdy Plovajko odešel do důchodu, vystřídal skoro 15 převážně dělnických zaměstnání. Mohl být rád, že neskončil v kriminále jako mnoho jeho spolubojovníků, jako například podplukovník Karel Dufek. Ten sice nebojoval na východní frontě, nebyl ani vězněm Gulagu. Nasazen byl na západní frontě. Bojů se účastnil u francouzského přístavu Dunkerque. Ještě předtím válčil v jednotkách interbrigadistů ve Španělsku. Mnozí tito lidé byli označeni za trockisty, tedy přívržence Stalinem popraveného sovětského revolucionáře, a putovali do vyšetřoven. Jak tedy vypadalo vyakčnění nepohodlných vojáků?
Interbrigadista rovná se člověk načichlej trockismem. Tak jedni z prvních, kteří byli zavíleni po únoru 1948, tak masově to byli interbrigadisti. 9. ledna 52. roku si přišli pro mě do bytu, zatkli mě, že ano, zavázali oči v autu a odvezli mysleli, že nevím kam, do Ruzině. V Ruzině jsem byl 550 dní v betonové kopce, v samovazbě se zavázanýma očima bez minuty vycházky.
Karla Dufka vyšetřovali snad tím nejostřejším způsobem. Nebylo to bití, ale týrání hladem, žízní a nespaním.
Kopce ani jsem nemohl si sednout na tu plechovou sedačku. Ta se zaklápěla a zamykala do zdi. Musel jsem většinou 16 hodin chodit. Měl jsem v těch tenoučkých konopných hadřicích, co dali, nedali ani ponožky. Měl jsem jinovatku na tom betonu, tam se netopilo. A 16 hodin chodit a když jsem měl oteklý nohy modrý a chtěl jsem si sednout na tu ksilovitou podlahu, tak už tříská na dveře stát chodit.
Vypráví tehdy vysoce postavený důstojník Karel Dufek, náhle obviněný trockista a údajný americký špion, odsouzený na 25 let. Odseděl si 4 roky v Ruzini a ve Valdicích, kde dral peří. Měl štěstí, ocitl se mezi šťastlivci, které komise v roce 1955 rehabilitovala kvůli porušení zákona během jejich vyšetřování. Směšné je na tom to, že tisíce dalších nespravedlivě odsouzených vojáků ve věznicích zůstala. Tak se odměnila tato společnost těm, kteří za ní nasazovali životy na frontách druhé světové války. Nyní prosím věnujte pozornost tomuto poděkování.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Kateřina Žak a Martin Bursík a firma DSA.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.